Нина Александрова по Дарик Радио.
Започнахме предаването не толкова оптимистично с работата на 42-то Народно събрание. Ако повечето депутати, макар да са стари муцуни, както ги наричаме в Народното събрание, са по-скоро безименни, сега едно име, което си заслужава често да се произнася на глас и повечето от вас и от слушателите на Дарик Радио в националния ефир го знаят, името на един доктор. Доктор в пълния смисъл на думата, в хубавия и позитивния смисъл, професор Никола Владов от Военно-медицинска академия. Здравейте, добре дошъл, и национален консултант по трансплантология.
Здравейте.
Миналата година, горе-долу по това време, бяхте тук в студиото на Дарик Радио при колегата Кирил Вълчев и разговорът започва така. Професор Владов, колко трансплантации са извършени от началото на годината? Вашият отговор е нито една. Ако сега година по-късно започнем този разговор, професор Владов, колко трансплантации са извършени от началото на годината?
Доста повече, отколкото миналата година, което е позитивно и което е радостно. Само нашия екип на Военно-медицинска академия сме извършили 3 чернодробни трансплантации. Сега аз мисля, че биха могли да бъдат доста повече, но ние се радваме и на малкото, което сме направили. Мисля, че това е така един приличен старт, който бихме могли да го затвърдим в следващите месеци.
И все пак, професор Владов, какво се промени за тази една година?
Доста неща се промениха. Първо, смени се ръководството на Изпълнителната агенция по трансплантация. Второ, има екип в Министерството на здравеопазването, визирам настоящия екип на служебното правителство, което има отношение към трансплантациите, защото и двамата са хора, които са се занимавали и са работили в тази дейност. Нали? Така че те така показаха позитивното отношение към трансплантациите, добрата координация, която се получи между Изпълнителната агенция и донорските бази и трансплантационните центрове, обучителната програма, която се изпълнява. Също така имаше гости, делегация от Хърватска, която е страната с най-много донори в света на глава на 1 милион население.
Макар че е много по-малка от България,
да,
като страна.
Да, това е факт. И след това наша делегация пък беше там. И така от началото на тази година се случиха доста събития, които по един или друг начин касаяха трансплантациите, касаяха донорството, и резултатите не закъсняха, което идва да покаже, че когато ръководството на Министерството на здравеопазването седи за тази дейност, хората, които се занимават с трансплантации и с донорство, мисля, че са достатъчно мотивирани да вършат тази работа. Бих искал да посоча също така, че този екип на Министерството на здравеопазването промени наредбата за заплащане на координаторите по донорство, което в момента е качена на сайта на Министерството на здравеопазването. Предполагам, че тук, че през следващите дни може би ще бъде публикувана в Държавен вестник, което увеличава средствата за координаторите по донорство. И въобще, мисля, че новото ръководство на Изпълнителната агенция по трансплантация има една нова философия по този въпрос и тя започва да дава резултати.
Тоест нещо се случи не само на думи. През всичките тези години бяхме свидетели само на думи, че беше обявявано донорството и трансплантациите като приоритет сред българското население, но нищо не се случваше. Връщам ви години назад. Казал сте, 68% от българите са готови да дават органи. Това обаче не се случваше, а процентът изглежда доста голям. Да кажем още веднъж причините, поради които не се случваше, за да надградим този разговор.
Причините, поради които не се случваше, аз казах, нямаше така воля от ръководствата на Министерството на здравеопазването в миналите години, които трябваше да застанат и да декларират ясно да дефинират ясно тяхната позиция по отношение на трансплантациите. Второто нещо, което не бих искал да ми се сърдат хората, които се занимаваха с тази дейност и които отговаряха в Министерството на здравеопазването, но те за мен лично не бяха компетентни в тази област, за да я ръководят.
И по места, сега отиваме там, където нещата се случват, каква е веригата? Кога се, защото много важно, много пъти сте обяснявал ролята на лекаря, който убеждава роднините на човек, който вече се стига до там мозъчна смърт, стига се до трансплантация да дари органите.
Ами вижте, значи в всяка голяма болница има така координатори по донорството, които, чиято задача е да идентифицират тези донори, да ги
има
откриват.
Има във всяка болница това е.
Във всяка донорска база имам предвид.
Да.
Това е тяхната задача, да откриват такива потенциални донори, да установяват дали имат мозъчна смърт или няма, тези, които имат мозъчна смърт, и да проведат разговор с близките, да им обяснат, че е възможно техният близък, който на практика е починал, и който няма никакви шансове да се възвърне неговата мозъчна дейност, че може да бъде донор. За да се спасат 4 човешки живота. Този разговор е изключително натварващ и тежък за хората, които се занимават с тази дейност. Този разговор се учи, има специални такива обучения за как се провежда разговор с близките на...
Какъв може да бъде аргумента за, който да използва лекаря в случая?
Ами, за мен е най-силният аргумент е този, че с органите на този донор могат да бъдат спасени други хора. Част от техните близки ще живее в други хора, така че които ще бъдат живи, ще се върнат в живота, ще бъдат спасени. Така че това не са така съвсем безобидни аргументи, бих казал. И това са много важни неща, които се учат с времето. Другото, което искам да кажа е, че така като съм разговарял с други колеги от други страни, във всяка страна, в която има трансплантации, обикновено винаги има един такъв, сух период, в който няма трансплантации, в който се търсят начините и причините, за да се увеличи броя на донорите, и след това бавно, постепенно тръгват тези неща. Така че мисля, че ние бяхме в този сух период и сега би трябвало да започнат да се увеличи броя на трансплантациите, на донорите и съответно на трансплантациите в България.
Да поговорим обаче и за съмненията и страховете на хората, които са изправени пред взимането на едно такова решение. Гледах няколко интервюта на близки на хора, които са дарили органите им за трансплантация. Продължаваха да казват, че съмнението за това, че ще се използват органите им за нещо незаконно, за трафик, все още стоят на дне.
Аз мисля, че абсолютно няма никакви основания за такива съмнения. Първо, в България никога не е имало такива неща, не са се случвали, за да има съмнения по този въпрос. Това, че се показват филми по телевизиите, които касаят точно този проблем, е едно нещо, но действителността е нещо съвсем друго. Първо, българският закон за трансплантацията на тъкани, органи и клетки е изключително сериозен и той не дава никаква възможност за това нещо. Второ, съгласете се, че с тази дейност се занимават екипи, които са от страшно много хора. Не може това нещо да се случи при такива нети. И третото, което е за мен е най-важното, е, че хората, които се занимават с трансплантации в България, са изключително отговорни. И мога да ви кажа, че абсолютно съм убеден, че те самите не биха допуснали, не е възможно това нещо да се получи.
При тази огромна листа, не знам дали е огромна, вие ще кажете листа на чакащите за трансплантации. Какъв е нейния? Колко чакат в момента? Колко души?
Вижте, зависи какво значи листа на чакащите. Листата на чакащите е една динамична величина, която се променя и се променя своя брой в зависимост от това какъв е броя на донорите. Когато има повече донори, листата намалява. И ще ви дам един така интересен факт. В Хърватия, когато започва тази програма да работи преди повече от 10 години, тя започва по същия начин, както започва при нас. Има един сух период, след това бавно постепенно се увеличава броя на донорите, за да стигнат до 130 на година на 4 милиона население, което е изключително голяма цифра и те почти са задоволили техните нужди. И всъщност те в момента са в такава позиция, че всяка спешна трансплантация, която пациенти, при които има нужда от спешна трансплантация, по линия на Евротрансплант, те могат да получат орган от Европа, защото тяхната организация е така направена, че в контактите си, в колаборацията с Евротрансплант, това им дава такава възможност.
България, кога, понеже давате често за примера Хърватия, и това е добрия пример в случая, който не възразявам да се дава, напротив, Евротрансплант и България.
Ами, когато се увеличи броя на донорите, ние имаме възможност да отговорим на тези нужди, които Евротрансплант има, нали, към нас, нали, и ние имаме към Евротрансплант, най-вероятно ще се случи и това нещо, ние да се включим в Евротрансплант. На този етап не можем да бъдем полезни на Евротрансплант и както Евротрансплант да ни бъде полезен на нас, защото когато поискаш да получиш един орган, ти съответно трябва да дадеш такъв орган. Това е така
двустранен процес,
който няма как да се случи на този етап от нашето развитие. Но аз съм оптимист и смятам, че това е пътя, защото мислите ли, че в Европа всичко това нещо, за което сега вие ме питате, за търговия с органи и така нататък, не е изчистено, не е направено и така? Мисля, че това са взаимната колаборация между страните, нали, този обмен, тези контакти са първо много ценни, защото хората си обменят познанията и всъщност това се казва глобализация на познанията в дадена област и това е така, бих казал, модерният термин в съвременната наука. Нали, именно тези контакти между страните дават възможност те да уеднакват позициите си, начина си на мислене, протоколите, по които се извършват трансплантациите и това съответно подобрява резултатите и подобрява качеството на трансплантациите в дадена страна.
Казахте, че сте оптимист. Горе-долу до колко години виждате България да може да се възползва от това?
Ами вижте, значи, това, което мога да кажа е следното, че ние направихме един нов стандарт за трансплантациите, който предстои да излезе да мине през Министерство на здравеопазването, там на ръководството на Министерство на здравеопазването, може би новото правителство, което предстои да влезе в длъжност, ще го разгледа за последно и трябва да бъде публикуван в Държавен вестник. Ние сме поставили една програма минимум, 5 донора на 1 милион население. Нека да изпълним тази програма. При 7 милиона население това са 35 донора годишно. Да стигнем това нещо, после ще го актуализираме, ще го направим 7, ще го направим 10, но поставяме си цели.
Програма минимум да изпълним, да. И след това ще надграждаме нагоре. Разходете ни малко в сред вашите колеги. Представете ни колегите, лекарите, които правят тези трансплантации. Колко са? Много ли са? Малко ли са? Достатъчни ли са?
Много са. В смисъл такъв, че всъщност това е един мултидисциплинарен екип, който се състои от хирурзи, анестезиолози, реаниматори и гастроентеролози. Този мултидисциплинарен екип се събира един път в месеца или два пъти в месеца и разглежда всички болни, които трябва да бъдат включени в листа на чакащите или са включени в листата на чакащите и те се наблюдават динамично. Това е етапа, в който се занимават нашите колеги гастроентеролозите. Към всеки пациент има прикрепен по един анестезиолог и по един хирург, който познават пациентите в детайли. Нали? Това са млади лекари, млади анестезиолози, млади гастроентеролози, които познават пациентите в детайли. Самите пациенти идват на няколко месеца да бъдат чекирани отново, да бъдат проследени, имат ли някакви проблеми, които трябва да се оправят и така нататък. След което
Тоест, това е един дълъг процес.
Това е един много дълъг процес и затова аз няма да съобщавам имена, защото този екип е много голям и може би ще пропусна някой.
И всеки един е важен в цялата тази бранка.
Всеки един има своята роля в този екип. И особено важна е ролята на младите лекари, които имат съответните ангажименти към тези пациенти. Те ги следят, наблюдават ги, ако има нещо, което ни е, нали, ги смущава, съобщават и на нас, на по-старите, нали, на началниците. И така пациентите ние ги познаваме в тази листа на чакащите в детайли и когато стане дума за трансплантация, ние знаем кой пациент от съответната кръвна група, нали, на кое място е в листата на чакащите и то по обективни критерии. Така че ето още един аргумент, в който аз ви казвам, че не може да има някакви шашми и така нататък и така нататък. Другото, което е, след като вече имаме получена информация, че има донор, има екип, който заминава да извърши експлантацията на място. Пак от един хирург, който е старши хирург, един млад хирург и съответно анестезиолог, операционна сестра. На място чака екипа, който ще прави трансплантацията, който обикновено аз ръководя или някой от моите заместници и след това като дойдат вече с взетият орган, ние го обработваме в друга операционна зала, подготвяме го за трансплантацията, болният орган е свален и отново хирургичен екип, анестезиолози и операционни сестри правят операцията.
Дай Боже, операцията да е успешна.
След което пациента излиза, поставя се в реанимацията, там го поемат колегите реаниматори, нали, които се грижат за него, следят му показателите, разбира се, хирурзите там също имат действия, следят какво изтича от дренажите, как се развиват, нали, хирургичните осложнения и така нататък. Така че това е един много голям процес.
А критерия време важен ли е във вашата професия? Тоест от информацията тук имаме орган, който е готов за донорство, до взимането на този орган и вече...
Естествено, че е важен и то е изключително важен от времето, когато се вземе органа, за да се и времето, докато се пресъди, това се казва времето на студената изхимия, нали, което е изключително важно. И този период трябва да бъде скъсен максимално. И затова координацията между отделните екипи на експлантационни, трансплантационни, транспорт, изпълнителна агенция, така нататък, трябва да бъде перфектна.
За сега имало ли издънки в тази координация?
Не. Категорично мога да кажа, че не. Напротив, с всеки изминат път ставаме все по-бързи и по-добре стават нещата.
Транспорта, с който става това нещо, гледали сме пак по филмите, как става с хеликоптери специални, взима се много бързо органа.
Да, ми то става и в България така. Не си мислете, че ние сме на края на света. И в България има екипи, които летат с самолети, включително и военната авиация беше включена в миналите години. Отиваме във Варна, взимат с органите, връщат се екипите в София, линейки има, които ги чакат на пистата на летището, там полицейския ескорт ги съпровожда, нали, до съответното болнично заведение, което са взети, където са, нали, определени да бъдат органи. Това се казва локация на органите в, нали, на донорските органи. Имало е ситуации, в които целият експлантационен екип е пътувал с полицейски ескорт, нали, съпровождан от полицейски ескорт, полицейските коли си предават екипите с линейките от края на всеки окръг, нали, до Плевен един път сме го правили. Ескорта се движеше с 170 км в час. Така че това са неща, които не са чужди в България и това всичко се случва и се прави. Просто трябва да се даде малко повече гласност, за да разберат хората, че с тази дейност се занимават високо отговорни хора, специалисти, които са постигнали, нали, върха в кариерата си по отношение на познанията си, на възможностите си и така нататък.
Гласност и може би информираност. Мислите ли, че народопсихологията на българина, предвид всички тези съмнения, които имаме и липсата на... Така не сме много доверчиви като народопсихология, се оказват проблем при донорството?
Не, категорично мисля, че Вие цитирахте тук едно изследване, което е от преди няколко години, че 68% от българите имат готовност да даряват органи. Така че аз мисля, че позитивната кампания, позитивното отношение към този процес е изключително важно нещо и това трябва да бъде подкрепено точно от вас, медиите, и да бъде така, как да кажа, разпространявано, защото хората имат нужда от точно от такива позитивни новини. Сега искам да бъда ясен и пред вас, и пред слушателите, че пътя на хората, които се занимават с трансплантации на пациентите, е изключително тежък. Понякога се случват и неудачи. Но на фона на тези неудачи има много спасени хора, които са се върнали към живота.
За неудачите ще ни кажете ли нещо? В смисъл, към това се опитах да ви задам въпроса. Българските лекари, които се занимават с трансплантация, дали са на едно такова добро европейско
абсолютно,
ниво?
Абсолютно на добро европейско ниво са. Бих казал даже на много добро ниво. Защото те правят всичко така, както се прави в Европа. Както по отношение на материалите, които използват, така и по отношение на хирургичната техника, на анестезиите, които се дават, на апаратурата, с която се правят тези неща. Това всичко е така, както е направено в Европа, ако щете и в Америка. Така че мисля, че няма никакво основание да се мисли, че в България нещата се случват така, като в задния двор на една къща.
За колко време чакат? Гледах едно младо момиче по една телевизия, което чакаше за трансплантация. Каза, че на едно от първите места в списъка, на второ или трето място, и чака вече години. Какво да кажем за другите, които са назад в списъка?
Вижте, чакането е така, може би най-деликатният момент от цялата работа, защото конкретно за това момиче, там става дума за трансплантация на тънко черво, което е нещо, което не се прави във всички трансплантационни центрове. Доколкото знам, това момиче чака в Италия за трансплантация. Това е така, доста бих казал, екзотична трансплантация. Нали, тя
рядко
среща на сигурно. Тя все още не е рутинна насякъде. Това е едното. И второто, което е по отношение на чакането, е, че всичко зависи от това колко броя органи ще има. Затова ние трябва да се борим да се увеличава броя на донорите. Увеличим ли броя на донорите, автоматически ще скъсим времето за чакане. И ако сега чакат по една, две, три години, ние трябва да се борим. Пациент, който влиза в листа на чакащите, не трябва да чака повече от една година.
А това се случва за сега в България?
Ими, за сега не мога да кажа случва ли се или не, нека да изчакаме, тенденцията е да се случи. И надявам се, че ще се случи.
В чисто човешки план, когато дойде някой, който чака за трансплантация и се посъветва с вас да остана да чакам тук или да отида в чужбина, ако мога да си го позволят, разбира се, какво ги съветвате?
Вижте, отиването в чужбина, първо, на практика е почти невъзможно. Защото, особено за Европа, защото за да бъдат включени в листа на чакащите в една европейска страна, първо те трябва да отговарят на някакви условия, да бъдат най-малкото граждани на тази страна, или никоя европейска страна няма да даде органи на, нали, чужди граждани, които седат и чакат в тяхната листа на чакащите. Другото е нелегална история, която лично аз не желая да коментирам.
Не желаете да коментирам?
С ходенето в чужбина.
Обаче се случва.
Да, случва се. Смятам, че трябва да се борим да се случват нещата в България.
А вестниците също са пълни с обяви. Продължава тази тенденция. Продавам си бъбрека за пари най-често.
Това са глупости. Това не може да се случи в България. Казвам ви го съвсем отговорно.
Искам да завършим, на финал сме на този разговор, оптимистично. Какво е състоянието на трансплантираните?
Специално за нашите трансплантирани пациенти във Военно-медицинска академия, един е вече изписан.
Слава Богу.
бисер, който беше трансплантиран на Великден, още в миналия петък го изписахме, а другият младеж, който го трансплантирахме преди два дни, днеска беше изведен от реанимацията и вече е в клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия на Военно-медицинска академия. Доколкото знам, другите пациенти с трансплантираните бъбреци и сърце са така в стабилно състояние, така че тенденцията е позитивна, поне за мен.
Професор Владов, и на вас оставам финала на предаването днес, а нещо към слушателите на Дарик Радио за финал. Така завършваме предаването.
Към слушателите на Дарик Радио аз искам да призова да имат по-голямо доверие към хората, които се занимават с трансплантации, и да знаят, че това, което е хубавото, че има мотивирани екипи, мотивирани лекари да го правят това нещо в България. И мисля, че ще се случи.
Български лекари в България, така завършва предаването за днес. Дочуване и от мен, Нина Александрова, в 12 са новините на Дарик Радио, а ние утре в 10. Живот и здраве, ще бъдем отново заедно.